сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Православний календар.
Сьогодні ми вшановуємо святого пророка Єлисея, що жив у 9 столітті до Різдва Христового, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, який відійшов до Господа у 846 році від знайдення мощей священомученика Володимира, митрополита Київського, у 1992 році, преподобного Мефодія ігумена Пешношського, який відійшов до Господа у 1392 році, а також собор Дівеївських святих та Корицьку ікону Божої Матері, іменовану Споручниця Грі. Повертаючись до історії, ми дізнаємося, що пророк Божий Єлисей був покликаний до свого служіння за Господнім повелінням іншим пророком, святим Іллею. Коли прийшов час взяти пророка Іллю із землі на небо, він запитав Єлисея: «Проси, що зробити тобі перед тим, як я буду взятий від тебе?» Учень попросив вчителя: «Дух, який в тобі, нехай буде на мені вдвічі». І коли вогняна колісниця підхопила Іллю, Єлисей підняв з землі його плащ, а разом з ним отримав силу і пророчий дар свого вчителя. Більш аніж 65 років продовжувалося пророче служіння Єлисея. І в одні свої не трепетав перед князем, і ніхто не переміг його. Так змальовує його служіння Біблія. Серед див, які сотворив Господь по молитвам свого святого, до нас дійшли згадки про відкриття джерела води посеред пустелі для врятування війська, чисельні випадки пророцтв, зцілень та навіть повернення до життя померлої дитини. Хоча пророк Єлисей, як і Ілля, не залишив по собі книг, проте життя його дійшло до нас через Біблію у творах Ісуса, сина Сірахова, який склав похвалу обидвом великим пророкам. Великих святих об'єднує одна спільна риса – відданість справі віри, за яку Господь нагородив їх численними благодатними дарами.
Варто дослухатись.
Любов Христова у святих. Слава Ісусу Христу! Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням і апостолам: «Заповідь нову даю вам. Так любіть один одного, як я полюбив вас». В особі святих апостолів Христос і нам сказав ці слова, усьому людству. Ще сказав: «Нема більше тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх». Христос перший утілив ці слова в життя, віддавши себе у відкупну жертву за спасіння людей всього світу, всіх поколінь. Ось найвища межа любові, до якої закликає Господь кожного з нас. Ось та червона межа, яка проходить крізь усе життя християнина-подвижника. Любов до Бога і ближніх до смерті, незважаючи ні на які жертви. Святі угодники Божі жили на тій же землі, наділені тією ж плоттю, і були у всьому, окрім гріхів, подібні нам. Окрім гріхів. Два слова відділяють нас, земних, від неба, а по суті одне – гріхи. Щоб праведним бути, треба жити просто, не думати про зло, не бажати робити зло, всіляко уникати тих моментів і випадків, коли через нас мимовільно може бути зроблене зло. Іншими словами, треба жити так, щоб, як мовиться, і мухи не образити. Апостол Павло учить: «Не будь переможений злом, але перемагай зло добром, а це вже нелегко». Це означає, що за зло ворогам треба платити добром. Ось камінь спотикання. Хто ж навчиться любити ворогів і благодіяти їм, той, значить, придбає всі християнські чесноти – любов до Бога і ближніх, упокорювання, терпіння, віру, надію та інші. Хто любить ворогів, той з повним правом може називати себе хрестоносцем, тому що він відкинув свій егоїзм, своє самозвеличення і покірно несе по стопах Христа свій життєвий хрест. А хрест – це наші труднощі, позбавлення, образи, жалі, хвороби і всілякі несправедливості, які ми повинні терпіти і беззлобно з любов'ю всім прощати. Чи не так, яким важким, тернистим і прямо таки непрохідним здається шлях християнина-хрестоносця. Але це тільки так здається. Трудність шляху відчувається тільки на початку. У момент боротьби з пристрастями, до перемоги над собою. А як тільки людина відкине своє «я» і почне життя для інших, як тільки вона, пізнавши солодкість любові Христової, присвятить всю себе служінню Богу і ближнім, тоді прийде кінець її труднощам. Коли душа відчує благодать, хоч в малому ступені, тоді вона спалахує любов'ю до Бога і ближніх, а благодать приходить за справи любові. Тоді в душі встановлюється мир і тиша, не дивлячись на всі бурі і знегоди навколо неї. Ворогів вона вже любить не з примусу, а за гарячим покликом серця. За це душа одержує велику благодать, і вона, перебуваючи в блаженній любові до всього світу, забуває образи світу цього. Любов Христова – це сонце для душ людських. Вона зігріває і розпалює душі, нею душа живе, а без неї вмирає. Старець Силуан навчає, любов Христова гаряча і не дає пам'ятати зла. Вона – це великий благодатний дар душі людській. Вона залучає людину до райського життя ще тут, на землі. Сила любові, тобто ступінь її гарячності, визначається тією жертвою, яку вона здатна принести ради коханого. Любов святих була така велика, що вони ради Господа жертвували всім, роздавали майно, залишали рідних, вдавалися до важких подвигів, а мученики навіть життя своє віддавали за Бога. Така властивість всеосяжної любові Христової, що вона здатна обійняти весь світ, забувши себе, а за Бога і ближніх готова віддати себе на тяжкі муки. Ось приклади такої любові. Пророк Мойсей молився Господеві за ізраїльський народ, який замість Бога зробив собі золотого тельця. Він благав Господа такими словами: «Пробач їм гріхи їх, а якщо ні, то викресли і мене з книги твоєї, в яку ти мене вписав». Якщо уявимо собі, скільки разів ображали ми Бога після незліченних благ, від Нього ж одержаних, а Він не переставав милувати нас, скільки разів віддалялися ми від Бога, а Він не покидає нас, але сам іде до нас і кличе, і вабить нас до себе. Якщо думатимемо про все це і тому подібне, то можемо запалити і в собі таку ж любов. Ось, дорогі радіослухачі, якою гарячою, вогненною любов'ю до Бога і ближніх палали серця святих. З Божою допомогою будемо і ми наслідувати їх в справі доброчинності до ближніх, не виключаючи ворогів. І тоді, за молитвами святих торжествуючої і войовничої церкви, Господь і нас сподобить пізнати і придбати цю велику чесноту, любов Христову. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Історія християнської церкви. Перше століття християнства.
Після зішестя Духа Святого апостоли заговорили до всіх народів і до кожної людини їхньою рідною мовою. І це неабияк сприяло поширенню заповіді Ісуса, бо вони переказувалися кожному язичнику мовою його матері, тому йшли від серця до серця. Так само вчення Христове швидко розповсюджувалося і серед євреїв, які вже тоді були розсіяні по світу. Живучи в інших країнах, ці люди перейняли чужу мову, дехто й чужі звичаї, тому вони вже не дотримувалися старих обрядів так само точно, як євреїв юдеї. Цілком зрозуміло, що вони особливо зацікавилися християнською вірою, у котрій усі люди були рівними у любові до Господа і одне до одного. Відразу після П'ятидесятниці, вертаючись після проповіді апостола Петра у Єрусалимі, 3000 прочан, що повірили в Ісуса, принесли у свої родини, близьким і друзям і Слово Боже. У самому ж Єрусалимі всі послідовники Сина Божого намагалися бути ближчими до 12 апостолів, як до свідків, що краще обізнані з заповідями Христовими, бо чули їх безпосередньо від самого Ісуса. Таким чином, під орудою апостола Петра створилася дружня родина, у якій кожен у міру своїх сил робив усе, що міг, для інших. Вони пам'ятали слова свого вчителя, котрий заповідав любити ближнього, платити добром за заподіяне зло. У діяннях апостольських про це сказано так.
І вони постійно були у апостольському вченні, у спілкуванні і ламанні хліба та в молитвах. І був страх на всілякій душі. І багато чудес і ознак звершилося через апостолів у Єрусалимі. Усі віруючі були вкупі, і мали все спільне, і продавали маєтки свої, і всіляку власність, і розподіляли всім, зважаючи на потребу кожного, і щодня однодушно були в храмі, і, ламаючи в домах хліб, приймали їжу з радістю та в простоті сердечній, хвалячи Бога і перебуваючи в любові у всього народу, а Господь щоденно долучав врятованих до церкви.
Діяння апостолів, глава 2.
Маленька громада послідовників Христа швидко розросталася, і ті, хто колись розіп'яли учителя, звичайно, не могли байдуже спостерігати за успіхами його учнів. Почалися перші гоніння. До вищого судового органу в Юдеї, Синедріону, був приведений архідиякон Стефан, якого історики вважають одним із письменників, що написав книгу «Діянь апостольських». Фарисеї звинуватили його в угоді на Бога і Мойсея. Коли ж Стефан заговорив, захищаючи себе, то на його ликові воссіяла така ясність, що він став подібним до Янгола. Неспроможні здолати мудрості слів апостола, члени Синедріону засудили мученика до страти побиттям камінням. Перед смертю Стефан бачив Ісуса і, молячись, простив своїх убивць.
Господи, не постав їм цього за гріх.
На страті архідиякона Стефана був присутній член Синедріону, молодий Савул. Він стеріг одежу убивць. І саме передсмертна молитва першомученика Стефана породила сумнів у правильності вчиненого в душі Савла фарисея. Можливо, щоб заглушити той сумнів, у наступні роки Савл і переслідував жорстоко перших християн, аж поки на дорозі до Дамаску йому не явився Христос. Осліплений видінням Бога, збентежений Савл був приведений до єпископа Дамаска Ананії, апостола з числа 70. За велінням Божим він охрестив гонителя християн, і той прозрів, і мовив Ананія.
Бог батьків наших вибрав тебе, щоб ти спізнав його волю, побачив праведника і почув голос з його уст, тому що ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що ти бачив і чув.
Діяння апостолів, глава 22.
У цю мить Савл, у майбутньому апостол Павло, збагнув сутність Христової віри і з гонителя перетворився на ревного поширювача євангельської вісті. Разом із апостолом Варнавою він проповідував у Антиохії, Македонії, Афінах, Солуні, Корінфі та Ефесі. За переданням, несучи Слово Боже, апостол Павло зцілював важкохворих, творив дива і за це зазнав переслідувань. Його самого, як і Стефана, били камінням, він тонув під час аварії корабля на морі, але чудесним чином був врятований Господом. Завдяки підтримці Павла, апостолу Петру вдалося заспокоїти суперечки перших християн щодо необхідності дотримуватися старих юдейських обрядів. Християни з Іудеї наполягали на тому, щоб язичники, перш ніж стати християнами, звершували обряд обрізання. Християни з Антіохії, як і багато інших прозелітів поза межами Юдеї, звернулися до апостолів у Єрусалимі, і ті вирішили зібратися для розгляду цього питання у середині першого століття по Різдві Христовім. І це був перший собор, і видатний він тим, що став прикладом духовного управління Церквою Христовою. На апостольському соборі апостол Петро у своєму слові сказав:
«Мужі, браття, Ви знаєте, що Бог від найперших днів вибрав із нас мене, щоб із уст моїх погані почули слово Євангелії і увірували. І серцевидець Бог дав їм свідчення, дарував їм Духа Святого також, як нам. Чого ж ви нині спокушаєте Бога, бажаючи покласти на шиї Його учнів ярмо, котрого не могли понести ні батьки наші, ні ми самі?
Діяння апостолів, глава 15.
З послання Павла до колосян довідуємося.
Ви обрізані обрізанням нерукотворним, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні.
Глава 2, вірш 11.
На соборі було вирішено, що дотримуватися старих іудейських обрядів не потрібно. І саме тоді усіх послідовників Ісуса уперше було названо християнами. Після проповідницької діяльності на Близькому Сході, Азії та у Греції апостол Павло продовжив свою благовісницьку місію у Римі. Але втрапив він до столиці Римської імперії не самовільно, а як в'язень. Наприкінці 50-х років Павло був взятий під варту і після 2 років ув'язнення був доправлений Агріппою, сином Ірода Гонителя, до Рима на суд кесаря. Коли апостол прибув до столиці імперії, він був переданий воєначальнику, котрий дозволив Павлу жити окремо у винайнятому домі під вартою. І там апостол став приймати іудеїв та язичників і робив це впродовж 2 років. Становище ув'язненого ще більше сприяло поширенню Слова Божого. Так само проповідував у Римі, творячи Церкву Христову, і апостол Петро. 4-й папа римський Климент І, який був рукопокладений самим апостолом Петром, і який так само, як і багато інших апостолів, зазнав гонінь і був засланий до Криму в інкерманські каменярні поблизу Херсонеса, у своїх листах свідчить про мученицьку смерть апостолів Павла і Петра, яка спостигла їх у Римі. Павла стратили, усікаючи голову, а Петра розіп'яли униз головою. За утвердження віри Христової прийняли мученицьку смерть багато перших проповідників. З 12 апостолів лише Іван Богослов, автор кількох текстів Нового Заповіту, помер своєю смертю. Вже перед самою кончиною зовсім немічний апостол Іван попросив учнів віднести його за місто Ефес і там викопати для нього яму у формі хреста. Він ліг у неї і зажадав від учнів накрити його землею, в такий спосіб добровільно йдучи на мученицьку смерть. Учні плакали, цілуючи і прощаючи зі своїм ще живим учителем. Втім, не послухатися його вони не могли, і один за одним заходилися кидати землю на лице Івана, перед тим дбайливо укривши його полотном. Коли ж невдовзі до гробу підійшли інші його учні і захотіли поглянути на лице Іоанна Богослова, то, піднявши полотно, тіла апостола під ним не віднайшли. Через це день його упокоєння часом називають днем його переселення з землі на небо. Саме мучеництво апостоли розуміли не лише як тілесне страждання, а як високий духовний подвиг. Добровільне ж прийняття смерті за Ісуса Христа з молитвою і покаянням як вірне свідчення за Бога живого.
Перше століття християнства.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.